U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ja, ons gaan verder met Openbaring. Ons is nou by hoofstuk 14 vanaf vers 6. So vanaf 6 tot 11 wil ek graag net so aanraak. Goed, as ons die deeltjies so op het, kom ons vra die Here se genade ook op hierdie deel. Here Jesus, ons sê vir U dankie, dat ons in die aandlig ook kan stil raak rondom U woord. En o Gees van God, ons wil vra, kom breek die woord van ons. Openbaar U self aan ons. Ons is afhanklik van U Gees vir wysheid en insig, vooral aan hierdie dinge, wat U praat oor die eindtyd en die dinge wat daar aangaan, dinge wat vir ons moeilik is om te verstaan. Maar dankie dat ons in dit alles kan sien en kan leer wie U is en dat U in beheer is en dat ons ons vertroosting en ons rus in 'n onstuimige wêreld kan vind, ook hier. Ook in vanaand se deel. Kom breek die woord, kom leer U kerk. Goed, ons het nou by 12 en 13 op, as jy net so terugblaai, sal sien die opkomst van die antichrist en die opkomst van die valse profeet, wat die tekens is van die laaste stukkie in die geskiedenis. Dis nie meer geslagte nie, dis die langtye wat aangaan nie, dis die finaal, dis die einde. Dis binne sy leeftyd, dis binne sy bestek, dat die wederkomst gaan plaasvind. So dis een van die groot tekens waar voor ons as kerk sit en wag. 'N wêreldleier, van 'n aard soos ons nog nooit gesien het nie. Aanvanklik baie goed, en dan draai dit heeltemal anders, veral vir Christene. En 'n groot skaalse vervolging soos nog nooit nie, gelei deur die valse profeet. Goed, en nou vers 14, wat ons het, is so amper 'n breek wat ons het in die geskiedenisgedeelte, en weer 'n fokus op God en sy dinge. En vanaand dan weer wil ons stilstaan by nog 'n gedeelte, waar vir ons iets gesê word, so in 'n interim gedeelte. Kom ons begin daar by vers 6. Toe het ek 'n engel hoog in die lug sien vlieg. Hy het 'n goeie boodskap gehad, wat vir ewig van krag bly. Hy moes aan die bewoners van die aarde verkondig. Elke nasie, stam, taal en volk. Hy het met 'n harde stem uitgeroep, vrees God en gee aan hom die eer, want die tyd het aangebreek vir sy oordeel. Aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterbronne gemaak het. Die tweede engel het agter die eerste aangevlieg en uitgeroep, geval het die grote Babylon, wat al die nasies van die dwelmdrank van haar onsekerheid laat drink het. Die derde engel het agter die eerste twee aangevlieg en hard uitgeroep, wie die dier in sy beeld aanbid en die merk op sy voorkop, op sy hand aanvaar, sal die wijn van God se toorn moet drink. Dit word onverdeeld in 'n beker van sy oordeel ingeskank. In die teenwoordigheid van die heilige engele en die lam sal hy met vuur en swaal pynig. Die rook van hierdie pyniging styg tot in alle ewigheid op en hierdie mense dag en nag geen rus nie, hulle wat die dier in sy beeld aanbid en die wat die merk van sy naam aanvaar. Kom ons gaan net eers tot sover. As jy kyk na die mens en hoe die mens kyk na die wêreld en die tye rondom ons, kry jy altyd dat daar by mense is eintlik twee poorte daarvan. Daar's mense wat altyd doemprofete is, nihilisties in hulle siening, wat dink alles gaan net tot 'n einde gaan en dit gaan hoe slegter gaan. Ek moet sê ek is bevrees hulle is bietjie nader aan die waarheid as aan ander mense. Maar dink maar, hier wag vir ons 'n beter toekoms, groter dinge gaan gebeur. Veral aan die einde van die 19e eeuw wat ons nou gehad het, die 20ste eeuw wat ons nou gehad het, hier in die 90e jare was daar 'n geweldige positiewe sentiment by mense. As jy wil weet wat die filosofie mense aangaan, moet jy baie keer net kyk na die kultuur en hulle entertainment en dan sê jy weet wat leef in die hart van die mense. 'N Verwagting dat daar vir ons 'n positiewe toekoms is, 'n verwagting in die mense dat nou ons kan deur al die dinge werk, ons kan actually ontslaa raak van oorlog, ons kan ontslaa raak van armoede, daar's beter tye wat kom. Al wat mense nodig het, hulle dink ons moet net vir hulle beter opvoeding gee. En dan gaan daar hierdie goed in plek val. Na die draai van die eeuw wat ons nou gehad het, het ons as mense weer tot 'n besef gekom, maar dit gaan nie alles so maklik en so goed werk soos ons gedink het nie. En daar is nou baie groter gereserveerdheid vir mense oor wat moet kom. Maar jy weet, ek dink die beste prentjie wat iemand eendag geskets het, is sê dat baie mense so besig om te skarrel hulle lewe en hulle lewe vir hulle beter te maak en eintlik al wat hulle besig is, is om die stoele boop die Titanic te skuiwe, dat hulle beter uitsig kan kry. En dis 'n prentjie wat die Bybel ook skets. Hierdie wêreld is aan die ondergaan, verbygaan. En as jy geskarrel na wind, maar die uiteinde is dieselfde, dit kom 'n ondergang. Ons sien in die gedeelte weer engele wat 'n baie groot rol speel dwars deur die Bybel, maar ook in Openbaring dat drie engele is, wie en wat hulle is en dinge is nie baie belangrik hier nie, daarom word dit nie gesê nie. Wat boodskappe vir ons aankondig. Engele, die woord engele beteken eintlik boodskapper en God gebruik hulle in die manier. Maar die boodskap wat hulle gee is waaroor dit werklik gaan. Daar's mense wat in die teks sal kry en vasgeval raak in die engele daarvan en ek dink dan jy die simboliek agter dit vergeet. Die gedeelte gaan oor drie boodskappe wat die kerk deur die eeue dra en die kerk deur die eeue verkondig, maar wat veral in hierdie tyd baie sterk en hard geproklameer moet word. Naarmate ons die einde sien naderkom. Dis nie 'n nuwe boodskap nie, dis 'n eeuoue boodskap. Maar dis 'n boodskap wat moet bly tot op die einde voordat Christus kom en dit wys op sy genade soos ons nou al gesien het voor in Openbaring dat daar nog tyd is vir bekering, daar's nog tyd om te werk. En hierdie engele bring dan hierdie boodskap. Drie verskillende boodskappe. Kom ons begin by die eerste ene. Die eerste boodskap wat gebring word is die boodskap van die prediking van die woord, die evangelie wat verkondig moet word. Hoofstuk 6, ek het toe 'n engel hoog in die lug sien vlug. So dis hoog, dis soos in die middag son, die middagdeelte, dis die verwysing daarna. Hoog bo almal, so dis uitgebasyn vir almal om duidelik te hoor. Dis 'n woord wat nie aan een kant gesit moet word nie, nie vir sekere mense nie. Dit moet gebasyn word oor die wêreld. Hy het 'n goeie boodskap, die Griekse woord die euangelion, wat vir ewig van krag bly. Hy is die een wat die, en soos die kerk, en ek dink, dit is vir my een sinnebeeld na die kerk, en ook vooral die kerk in die eindtye, wat moet bly om die evangelie te verkondig, dat daar genade is, dis vir ons goeie nuus. En die goeie nuus het twee snykante, julle ken dit baie goed. Die een snykant is, eers vir ons te sê, maar wie en wat is ons as mens? Ons sonde, ons aard. En dan kom die goeie nuus by, maar daar is verlossing moontlik. En die verlossing is in Christus, om dit te verstaan. Dis die wonderlike deel daarvan. Ons het vanoggend nog net vinnig weer daarna verwys, as jy onthou wat ons in Lukas 4 gaan gepraat het. Die kern van Christus se evangelie in 4 vers 18 en 19, waar hy gepraat het, is het boodskap van genade, vir blindes, vir mense in gevangenskap. Dis goeie nuus. En dis 'n goeie nuus vir 'n wêreld hier ook onder die antichrist vasgevang onder die dinge, wat die knie gebuig het voor die antichrist en voor al die dinge in die wêreld rondom hom, bly die evangelie nog steeds uitgaan vir die mense van die uur. Dit maak nie saak hoe donker die wêreld om ons is nie. Dit maak nie saak hoe verlore die mense rondom ons is nie. Tot daai trompet nie blaas nie, geld die evangelie. En met ons as die boodskappers van God en die boodskappers van Christus besig wees om vir hierdie wêreld dit te proklameer. Daar's genade, daar's verlossing, daar's 'n ewige lewe. Jy kan 'n nuwe lewe in Christus in wegkom daarvan af. Hy praat van die goeie boodskap wat vir ewig van krag bly. As 'n goeie boodskap letterlik vir ewig. En in twee opsigte. Nommer 1, die evangelie sal altyd vir ewig bly. Alhoewel as ons in die hemel is, dit nie meer vir ons bekeringsgoed gaan voortbring, en die deel is klaar en afgehandel, gaan ons vir altyd die evangelie vier. Gaan ons altyd die bloed van die Here Jesus Christus vier. Gaan ons altyd die verlossingswerk van die Here Jesus Christus vier. So in daai opsig bly die evangelie altyd by ons. Ek wil nie hê dit moet ooit verby gaan nie. Ek wil nooit vergeet nie en ons gaan nie vergeet nie. Ons dra die evangelie van hierdie bedeling oor in die nuwe bedeling waar ons Christus verheerlik vir sy groot werk. Dis 'n ewige evangelie. Maar dis 'n evangelie vir ewig ook wat vir ons ewige lewe beteken. Wil jy vir ewig lewe? Wil jy die ewige lewe hê? Daar's net een pad. Daar's net een weg. Ek is so bekommerd en ek hoef nie te wees nie want ek weet die Here is in beheer. Maar daar is 'n aanslag uit die diepste hel uit om hierdie smal weg van die evangelie te verdoesel en te laat verdwyn in 'n reënboog van allerhande ander keuses. Dat kerke nou onbeskaamd opstaan en sê, maar ons verkondig 'n breë weg. Ons verkondig akkommodasie. Hulle verkondig goed wat die Bybel niks van praat nie. Die Bybel is die teendeel. Vers 6 gaan aan en hy sê, dit moet aan die bewoners van die aarde, aan elke nasie, stam, taal en volk verkondig word. Dit was nog altyd die plan van God. Ons as mense in ons aard wil altyd dink, ons is uniek, my volk is uniek, my ras is uniek, my land is uniek. En onsself altyd beter as die ander stel. Ek dink dis hoe ons sport ook so geniet. Ne? Kyk nou net die bokke getrap op Italië, nou smile ons breed, ons is beter. Volgende keer hel ons weer, want ons is hulle beter. Ne? Maar ek wil graag dink, ek is iets meer, en die ergste ons doen het in ons godsdienst ook. Die Jode het by uitstek gedoen. En Abraham het die Here gesê in Genesis 12, ek roep jou om 'n poort in die wees waardeur ek al die nasies bereik. Dit was die doel van Israel. Bring die volke in. Leer hulle die woord, leer hulle die wet. Trek hulle lare mure op. Self onderhou hulle in die wet nie, self het hulle afgedwaal, maar dit was nooit oop nie. Ek skryf in ons kerk ook. Daar mense is wat dink maar die evangelie is vir ons bedoel. Ek onthou toe ek hier gekom het as gemeente en jong man, was hier baie mense in die omgeving wat hier gebly het, wat in die Ben-Israeliese beweging behoort het, want hulle was in ons kerk. Die blanke Afrikaner is die uitverkore volk van God. Nou ja, in al my jare van theologie het ek nie clue waar hulle dit gekry het nie. En daar is nie een stukkie Joodse bloed in my nie. Kyk, die boot as het baie bloed, maar nie Joods nie. Ons het al die basterbloed, maar ek kan nou gelukkig nie aanspraak maak op een van daai wat ek van weet nie. Uitverkore volk, nee. Wie is die uitverkore volk? Elke stam, elke taal, elke volk, elke nasie. Daar is nie een taalgroep, hoe klein hy is, uitgesluit het die raadsplan, die goeie nuus nie. Elkeen. Dit is die wil en die plan van God. Vers 7 het met 'n harde stem uitgeroep en ons moet gebasyn word. En hy doen dit met 'n harde stem juis hier, omdat hy nou die kern wil wys van dit wat hy wil sê wat belangrik is. En hy som die kern op en tot 'n baie interessante, eenvoudige twee punte. Nommer 1, wat hy uitkom, vrees God. En ek dink dit is belangrik vir binne die kerk, maar is belangrik vir buite die kerk. Ek staan verbaas as ek kyk na die wêreld en kyk na die nuus en die gebeure daar binne, buite wat aangaan, dat mense geen begrip het van God nie. Hulle jaag aan wat hulle wil doen, sonder vir 'n oomblik te dink, ek moet rekenskap gee van my lewe. Maar geen vrees vir God nie. Inteendeel, die naam van die Here Jesus Christus het die vloekwoord op hulle tonge geword. Nie ergste in situasies waar 'n vloekwoord nie eens geregverdig is nie. Moet hulle die ergste doen wat hulle kan doen in die naam van my koning, my Here Jesus, op hulle lippe neem. Vrees God. Hy wat die liggaam sowel as die siel in die ewige hel kan stort. Psalm 111. Wysheid begin met ontzag vir die Here. Dis nou die nuwe vertaling. As jammer, hierdie vertaling het sit nog heeltemal weg vertaal, want dis hulle teologie van die uur. Letterlik, wysheid begin by vrees vir God. Ek sal graag wil hê dat mense moet terugkom by wat daar staan, presies. nie is versag nie, want ontzagting is nog nie vir my precies wat die woord sê nie, vrees. Weet wat is. Ons verstaan natuurlik die definisie en die aard van die vrees. Die wereld moet om vrees, want hy gaan hulle in die ewige hel gooi. Dit is 'n groot boodskap van die Bybel, ons gaan nou sien, en dit loop dan naartoe. Vrees God. Petrus praat ook al van 1 Petrus 2, julle moet alle mense respekteer, julle moet medegelowiges lief hê, vrees God, eer die keiser. Nou ja, ons lewe, sê die mense, vrees die belastinggader en eer God, nou. Vrees God. Die hoogste vrees, die hoogste eer, die hoogste achting. Dit moet waar wees binnen en buiten. Hier wat ons het lewe, hier waar ons dit vasthou, maar ook deel van ons getuienis in die wereld daar buiten. MacArthur vir my baie goeie definisie hier van vrees God, en ek gaan dit vir julle so gee soos hy dit gee. To fear God is to live in the reality of his holiness, his sovereignty, and the judgment of sin. It is to love God, to respect him, reverence him, adore him, hold him in awe and worship him. En die twee kante wat hy daar skryf loop hand aan hand naby aan mekaar. Dis die Bybelse vrees Gods. Dit begin in sy absolute heiligheid. Vanoggend het ons stilgestaan by Petrus en hy visvang en toe hy agterkom wie die Here is, wat is die eerste ding wat hom oorval? Vrees. Dis kom die Here sê, moenie bang wees nie. Sy hart is gevul met vrees, en ek staan in die heilige teenwoordigheid van God. Ons kry dit ook met Johannes. Johannes vir Jesus goed geken het, en begin van openbaring toe hy sien, toe val hy soos 'n dooie voor hom neer. Hoekom? Vrees. Ek en jy gaan dit ook doen. Die oomblik sal sy absolute heiligheid sien. Die eerste keer dat ek besef, maar Here, hoe groot is u, en wat se warm is ek? Mag die Here dit vir ons al vroeg in ons lewens leer, en saam dat dit nie te vrees nie, maar ook 'n liefde vir hom, en 'n respek vir wie en wat hy is. Vrees God, sê hy, en gee aan hom die eer. Dis die rede hoekom die duivel uit die hemel uitgegooi is, is omdat hy se graag glorie en eer van homself wil hê. Ek wil ook die center of attention wees. Ek wil ook iets daarvan hê. Hoe kan dit alles na God toe gaan? En dit was sy ondergang. Ons as mense dieselfde. Hoeveel mense leef nie vir ander mense se eer en se prys nie? As dit nie so inherent deel van die mense natuur was nie, sou die Facebook following en hierdie sogenaamde online influencers glad nie gewerk het nie. Maar omdat vir mense belangrik is, wat ander vir my dink en dat ek geëer en gesien moet word, word baie mense se lewens ingekleed daarop, sodat ander mense iets van my kan dink. Ek moet God vrees en die eer kom hom en hom alleen toe. God deel nie sy eer nie, hy deel nie sy glorie nie. En dis iets wat ons as kinders van die Here baie diep van bewus raak. Want vers 7 sê, hy roep het uit, hoekom? En dis nou waar ons kom na die eindtye toe waar hierdie nou baie meer besonder raak. Want die tyd het aangebreek vir sy oordeel. Dis 'n boodskap wat van begin af deurloop, dwars deur die Bybel. Die oordeel van die Here kom. Vrees die Here, wee die Here, die dag van die Here. Dis nooit goeie boodskappe nie, is nooit vir ons stel om jou rustig te laat nie. Vir ons stel om een wereld onrustig te laat, dat die Here kom, en dat hy gaan kom, en dat hy gaan kom oordeel, hy gaan kom, sy woede uitbars. Dis nabij. Dis die kerkse werk, en ons christenese werk, om dit te doen. Wie ons in die week, is ons nou in ons aandgodsdienst bezig, om deur Handelinge te werk, en nou die aand ons weer lees, in Handelinge 24, oor Paulus, wat voor Felix staan, en hy praat. Ek dink nou vir 'n oomblik as jy voor as so 'n groot belangrike man kan praat. Ek het nou geleentheid om met hom te praat oor die Here. Wat gaan jy sê? Ek dink ek wil my beste dinge sê. Ek moet hom ooreed. Hy sê, jong, sal hy nou kan deel word van ons kerk en dinge. Wat sê Paulus? Waaroor preek jy? Waar praat jy? Paulus het met hom gepraat oor 'n lewe in gehoorsaamheid aan God. Oor selfbeheersing. Boy, is daar nou slegte terme om oor te praat. Die titel is dit selfbeheersing. Paulus, ek sou dit nie gedoen het nie. En nog erger oor die komende oordeel. Maar jy sien, dis 'n man van God wat weet waaroor dit gaan, wat verstaan wat hierdie engel van praat, wat deel is van die boodskap wat hierdie engel verkondig. Aan 'n wêreld wat dit moet hoor. Hy gaan hom nie probeer sous en esag maak dat hy kan inkom in die koninkryk van God nie. Hier is die pad. Hier is die weg wat God gestel het. Jy loop dit of jy gaan hel toe. In die eeuw was nog nooit 'n ander boodskap nie. Dis die waarheid. Hy het gepraat oor gehoorsaamheid, oor selfbeheersing. En vir Felix is dit nogal nodig. In die komende oordeel. Dit het Felix al bang word en gesê, dit is nou genoeg. Gaan terug, ek sal, as ek tyd het, jou by later na geroep. Hy het die werk gedoen, soos het van ons stelling sal gedoen te word. Soos ek opsom dat hierdie engel die boodskap aan hierdie wêreld gee, die stelle boodskap. Bekeer julle, die oordeel is naby. Vrees God, eer God. Leef in gehoorsaamheid aan hom, of die ewige oordeel kom. Dan vers 7 maak sê, aanbid hom wat in die hemel en die aarde, die see en die waterbronne gemaak het. Aanbid hom, die koning wat alles geskaap het. Die Bybel laat geen ruimte vir enige stuk evolusie nie. Hoekom, wat doen evolusie? Dit steel God se eer en se glorie. Ek kan nie vir jou sê hoe baie het ek gekyk na Discovery kanaal nie, want ek geniet partykeer die dinge wat hulle sê. En dan praat hulle oor die miljoene jare en dan sê ek vir die Here, Here, ek jammer oor wat hulle sê, ek glo dit en ek verwerp dit. Want hulle steel u glorie. U is 'n God wat geskaap het. U het nie die boustene aan mekaar gesit en dit gelos en nou het alles vanself gebeur nie. Ek kan nie evolusie glorie en eer gee nie. Dit hoort aan hom en hom alleen. En ons as kinders van die Here moet ons nie in daai twak uitlaat. Ek is bly om te sien en ek, dit kom al hoe meer uit dat uit die wetenskap uit onderstreep wat ons glo en wys hoe belaglik die evolusie leer is. Al hoe meer en al hoe meer. Alles wat hulle opgestaan het en bygestaan en gestaaf het, word strepe deurgetrek. Wat die Bybel sê is waar. En het begin by die eer en die glorie aan God, U die Skepper, die onderhouer van hierdie wêreld. Kort op sy hakke, sê hy, het die tweede engel agter hom aangegaan. Dis asof, ek dink dalk die asem van die eerste engel nog nie koud was nie. Ek dink hy het net sy punt gesê en die laaste woorde en toe is die tweede engel op sy hakke. Hoekom? Die wêreld luister nie. Vir 2000 jaar al is ons besig om die boodskap uit te basyn aan die wêreld rondom ons en nog steeds luister hulle nie. En op die laaste deel gaan God nog steeds die boodskappe oor die aarde en sê genade hulle gaan, en hulle weet hulle gaan luister nie, maar as 'n handjie vol wat gaan luister, ons weet, ons het al gesien, dat daar is nog mense in die oes wat inkom. Maar daarom die tweede engel kort op sy hakke, omdat dit die wêreld is wat hom verhard het. Maar nou sit 'n uitspraak, 'n prediking oor die komende oordeel. Die twee engele agter die eerste aangaan vers 8 uitgeroep, geval, geval het die grote Babylon. En luister die manier hoe hy praat. Hy praat oor Babylon wat klaar geval het, wat nog nie geval het nie. Dis so waar en dis so seker en dis so vas, dat hy praat oor iets wat nog in die toekoms gaan gebeur, asof dit klaar gebeur het. En dis net God wat in sulke taal kan praat. Geval, geval het die groot Babylon. Net soos Lucifer, my klaar geval. Die oordeel oor hom is klaar voltrek. Ons wag net vir die einde daarvan. Babylon is natuurlik nie die verwysing na 'n stad nie, maar is 'n verwysing na die gevalle wêreld, As ons kyk na Genesis 10, dan lees ons daar van Babylon. Die stichter was Nimrod, wat 'n baie trotse regeerder was, wat homself teen God opgestel het, dat hy sal nie homself daar onderwerp nie. Ons weet van Babylon is die plek waar die valse godsdienst vir die eerste keer na vore gekom het. Dis ook om Babylon so groot rol speel ook. Dis die plek waar die toring van Babel gebou is, waar God sy vinger ingedruk het in die mens wat rebelleer teen hom. Een mens wat so ver gaan sê het, maar luister hier, ons sal hoereer en floreer soos ons wil, en is God ons straf en bou ons net die toren. Hoe arrogant is ons nie? Hoe vol rebellie en hart is ons nie? En aan die andere kant, mense, ek wens ek om aan die leiders gepraat het, denk jy kan die toren hoog genoeg bou vir God? Sy almags is ver hoor as wat jy ooit sou kan doen. Maar dit is die aard, dit is Babylon, dit is die vermetelheid van die mens. Die mens wat sy eie godsdienst maak. Die mens wat God op sy eie manier wil dien. Selfs binne die kerk. Dit is Babylon. En sy aard en sy volheid daarvan. Nou sê die Here, hy klaargeval. Hierdie wêreld sy systeem, wat hy glo, hoe hy glo, wat hy verkondig, dit alles het klaargeval, die oordeel is klaar voltrek. Die hof het klaar sy uitspraak gemaak. En het sal precies so tot vervulling kom, soos die woord van ons gesê het. Die aanklag teen Babylon is, wat al die nasies van die dwelmdrank van haar onsedelikheid laat drink het. Is ons wêreld waar ons nie in lewe so ryp en so dronk van Babylon nie. Eense gisteraand sit ek en kyk na die rugby wat afspeel, geniet het wat aangaan. En dan kom die advertensies waarin dobbelary verkondig word asof dit 'n lekker sport en 'n grootlike ding is. En die mense suip dit op en slurp het op en hulle doe sy nie. Dronk en hulle hipsig, hulle selfsig, hulle eie waan, dronk van Babylon, haar onsedelikheid. Geld, mag, status, alles daarmee saam. En nou op sy hakke is die derde uitspraak. En ons sê in die laaste gedeeltes beweeg dinge vannacht. En daarom die boodskap is ook vannacht. Hulle nie geluister na die evangelie nie. Hulle luister ook nie na die waarskuwing nie. En dan die belofte. Die derde engel het achter die tweede aangevlieg en hard uitgeroep. Wie die dier en sy beeld aanbid, en die merk op sy voorkop op sy hand aanvaar. Dis nou baie spesifieke oordeel oor almal wat nie vir Christus volg nie. Die wat die merk van die dier het op sy voorkop en op sy hand, sy denke en sy werke. Die wat dronk is van die wyn van hierdie wêreld, dink dat hulle weet beter. Selfs binne die kerk is daar mense wat dronk is van die Babylonse se drank. Met hulle eie soorte theologie, eie siening van hierdie dinge. Hulle herdefiniering van die Bybel en van Christus. En hulle eie waan. Hulle wat die merk van die dier het. Dan sê vers 10, sal die wyn van Godse toren moet drank. Dit word onverdind in die beker van sy oordeel ingeskink. Wat ons leer van die toren van God, is iets wat selfs een Christen baie koud laat binnen homself, in sy achting en sy vrees vir wie God is. Jy sien die valse God van die wêreld en die valse Christus van hierdie wêreld is 'n hippie, waarin alles gaan en hy, die Jesus is net te bly as jy een bykie kerk toe kom, een bykie Bybel lees, een bykie van hom het. Maar die ware koning van die konings, wat van die begin af in die Oud Testament onself openbare, dier die tot in die Oud Testament, sê hy is een God. Hy is 'n jaloerse God, hy is onverdeelde trou aan my. En as jy nou na my luister nie, dan sal jy die ewige verdoemenis ingaan. En as die Here hier praat van oordele en verdoemenis van sy woede, dat ek hierdie wyn van sy woede is, dan praat ons van die som totaal van al sy woede, oor al die sonde van die mense, wat opgehoop het oor die afgelope 7000 jaar. Hierdie is geen emosionele uitbarsting nie. Dis volledig beheerst en bepaal sonder, en hoor dit mooi, enige genade. Want is verby. Die mense wat hierdie merk het, gaan God sê vir die eerste keer, maar nie as 'n liefdevolle God nie, maar 'n God in wie die toren en die woede deur die eeuwe oor ons ongehoorsame rebellie opgehoop het en wat geen genade gaan wys nie. Dis hoekom ons 'n wêreld moet waarsku, dis hoekom ons familie, ons vriende en mense wat hulle hart of hart moet waarsku, want daar kom 'n tyd en as God gepraat en in die lyn in die sand getrek het, as nie meer omdraai nie, as nie verandering nie. God het bepaal, doelbewus, en het sal so gebeur. Vers 10 gaan, in die teenwoordigheid van die heilige engele en die lam, sal hy met vuur en swaal gepynig word. Ek wil nie nou oor die hel praat nie, bietjie later is daar oor. Net die interessantheid, die woord in die teenwoordigheid van die engele, ek dink ook die gelowiges wat in die hemel is, in die teenwoordigheid van die lam, sal hierdie oordeel voltrek word. Hulle wat gespoeg het op die lam, hulle wat sy naam so op hulle lippe geneem het as 'n vloekwoord, hulle wat gerebelleer het en nie geluister het nie, in sy teenwoordigheid voor al die engele, sal hulle die grootste vernedering ondergaan van alle tye. Ook voor ons. Vir hoeveel jare en hoeveel eeuwe het hulle nie Christene verneder en onderdruk nie. Maar daar kom 'n tyd wat God dit gaan verander. En ook voor ons hierdie oordeel gaan uitspreek. Sonder genade. In die laaste vers 11. Die rook van hierdie pyniging styg tog in alle ewigheid op. En hierdie mense dag en nag geen rus nie. Hulle wat die dier in sy beeld aanbid, en die wat die merk van sy naam aanvaar het. Daar is nie einde aan die hel nie. Daar is nie verligting in die hel nie. Daar is nie eens 'n halfuur af nie. Dag en nag. In 'n poel van vuur waar die wurms jou eet. Altyd geban uit die teenwoordigheid van die Here. Die oordeel word gevel in sy teenwoordigheid. En dan draai sy rug op hulle, niks meer aan julle nie. Dit is 'n boodskap as ons lief is vir mense wat waardig is om te waarsku. As jy verstaan hoe verskriklik die oordeel van God is, dan verstaan jy hoekom die Bybel so gereeld daaroor praat. Wee julle kom tot bekering, die oordeel kom, en as van Genesis af begin hy deurstap en hy waarsku oor en oor en oor, die oordeel kom, hoekom? Want die oordeel is vreeslik. Hebreërs, vreeslik om te val in die hande van die lewende God. Ons God is 'n verterende vuur. Dis deel van my beweegredes, deel van my passie. Hoekom ons met die woord en die evangelie en bekering bly verkondig. Ook hier binne die kerk, dat hy nie een hier sit wat homself mislei nie. En hierdie vreeslike oordeel moet deurgaan nie. Een boodskap van die engele deur die eeuwe. En een boodskap van God se genade tot op die einde. Heer Jesus, ek sê vir u dankie hiervoor. Dankie vir u goedheid, dankie vir u genade. Dat u bly oproep maak in hierdie wêreld, al weet jy hulle wil dit nie hoor nie. Hulle sal hulle rug daarop draai en hulselfe hart daarteen. Nogstans laat u dit weer klink oor die aardbol. En ek wil vra Here dat dit ook deur ons sal weer klink, vir al hierdie goeie boodskap maak saam dat ons die moed van Paulus sal hê om te praat ook oor die komende oordeel. Dankie daarvoor, Here. En dankie dat ons weet dat in die middel van hierdie alles, dat U nog steeds siele red, dat U nog steeds besig is. U is vir ons goed, U is groot. Amen.